Türkmenistan'da işsizlik, gariplik ýaly agyrykda taýdy problemalaryň arasynda aýal gyzlar üçin iş tapmak we zähmet çekmek şertleri agyrlaşýar. Şol sanda olar jynty gatnaşygyň teklip edilmegi ýaly ýagdaýlara duçar bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlaryň gitdigiçe ýoň bolýanlygyny we köp gözeýilýänligini habar berýärler. Soňky döwürde iş berji erkek adamlar tarapyndan gyz gelinlere iş ýerlerini saklamak üçin jynty gatnaşykda bolmagy soraýanlar köpüldi diýip habarçylar bu ýagdaýyň köp edaralarda uly kiçik ýerhanalarda göze ýilýänligini bellediler.
Has kem hususy ýerhanalaryň başlyklary telekeçiler öz dükanlaryny işleýän ýaş gelin gyzlara ilki laqatyp görýärler. Eger denen onu kabul etmese, ýagny gowun bermese, onu gönü gederliýärler. Eger de denen işgär bu sözünde gönü ýok, men beýle işi etmeýänligi onu dürlüp bakanalar bilen işten çıkarlıyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Aşgabadın egin eşik dükkanına işe girip, son cıntı gatnaşık tekliği sebeple işten çıkmalı olan gıyd, öz baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'na gurrun verip şeyle dedi.
Hususu dükkana egin eşik satıcısı olup işe girip, yanı işlep başlaptım. Sonra başlık tədə harit geliyer deyip, meni beyleki işerlerden son işte kaldırırdı. Gitmeli vaktimden has gijrek işlesen, aylığın üstüne 400 manat artık verecek deydi. Menin hem kelleme ütköşük pikir gelmedi. Bolyar deyip ağlardım.
Dip geçen yıl orta mektebi gutaran gyz öz ýagdaýyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hopsuluk aladalary sebäpli adyny agzamazlyk şerti bilen gepleşen bu gyzyň gurrun bermegine görä, onuň iş ýerinde soňra goşmaça işe başga da teklipler goşulupdyr.
Birinji galan wagtlarym ol kän maňa hiç zat diýmeýärdi. Soňra bolsa ol işleýän wagtym bilime elini goýup başlady. Men oňa beýtmäň diýip halamaýandygymy duýdurdum. Emma ol ikimiz bile ýaşaly diýip açyk aýtdy.
Dip gyz soňra şuňa meňzeş ýene bir näçe ýagdaýyň gaýtalananlygyny we netijede özüniň işe barmazlyk kararyna gelenligini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä ol bu barada öz maşgalasyna aýdyp bilmändir.
Öýdäkileri hem bolun wakany aýdyp bilmedim. Indi men işe girmäge gorkýaryn.
Dip 18 ýaşyndaky gyz öz baştan geçirenlerini gurrun berdi. İşsizlik, garyplyk ýaly agyryk tasady problemalar ýurdun raýatlarynyň en çemesini iş şertlerine kaýyl bolmaga mejbur edýär. Şol sanda maddi taýdan agyr ýagdaýa düşen aýal gyzlaryň käbir üçin gazanç çeşmesini ýitirmek howpy, çykgynsyzlyk döredýär. Ýaş ajyk gyzlaryň we gelinleriň arasynda işlerini ýitirmejek bolup başlyklary bilen gatnaşyga girýänler hem bar. Gowy durmuşda ýaşadyr diýen umydy bilen ýolyny ýitirýänler hem az däl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Habarçylaryň söýlerine görä gelin gyzlar özlerini edilýän şeýle batyşlar barada köplenç öz ýakynlaryna gurrun berip bilmeýärler we ýüzbe-ýüz bolan problemasy bilen ýeke galýarlar.
Munyň sebäbi ilki bilen ahlaksyz erkekleri günäkärlemeýän gyz gelinleri günäkär edýärler. Sen görnüşün, geýnüşün ýeňil gyzlar ýalýan sözler köp aýdylýar. Şeýlelikde aýal maskaly günäkär edilýär. Ýöne olara her ýerde edilýän jynsy teklipleri barada her kim diýen ýaly bilýär. Emma dymylýar we görmezlige salynýar.
Dip çeşme aýtdy. Türkmenistan'da vezipeli adamların şoltanda güç edaraların işgarlarının hem öz vezipe borçlarından hiyanatçılıklı peydalanıp, ayal gıydlara batış etmek şoltanda onları cınzı katnaşıkları çekme uçin ulanmağına degişli köp sanlı yağdaylar varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki havarçıları ve belikli kararsız medya serişteleri en çemegedek havar verdi. Ama bu problema ilatın gündökü durmuşuna degişli belikli dervayet meselelerin en çemesinde bolşayalı hakimetler ve devlet medyası tarafından gozgalmayar.